habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha julaay ee sanadka 2024 kuna waa 8 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxay idiin daadahaynayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo sheegay in dib loo dhisayo xaruntii dabdamiska kadib markii ay dib ugu soo noqotay gacanta ciidankaasi.
ciidanka booliska Soomaaliya saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliska Soomaaliya.
qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan weerarada al-shabaab ee magaalada Beledweyne.
dagaalka hadda dhawaaqay wuxuu u hariiray mas'alat alxayaat walmowt walrab ama dhimasho ama nolol. in la yiraahdo dadkaana meeshaan degaraa jiray waa hiiraan, dadkaana degaraa jiray in la yiraahdo ama al-shabaab wax lagu sheekaystay ee hiiraan ka noqoto intaasi qaatay riira ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaan karaa ma jiraan. waxaan ku xaqiijinaa hadda al-shabaab si kasta isku sii abaabulan iyo si kasta is yaraan ma qabsan doonaan ummaddaas marka meeto.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray caasimadda dalka Eritrea ee Asmara maanta oo isniin ahayd. madaxweyne Xasan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ku soo dhaweeyey madaxweynaha dalka Eritrea Isiyaas Afwerk. wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yemane Meskil ayaa bartiisa X ku qoray in labada hogaamiye ay ka wada hadlayaan kor u qaadista xidhiidhka labada dal iyo weliba danaha ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarro isxiixiyay ku tegay dalka Eritrea tan iyo markii uu xilka qabtay, waxaana sannadahan ugu dambeeyey kor u kacay xidhiidhka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. ciidamada militariga ee dalka Israa'iil ayaa duqeymo cusub oo dhinaca cirka ah ku qaaday guud ahaan marinka Gaza iyo weliba xarumo uu ururka Xisbullah ku leeyahay koonfurta Lubnaan. dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in Israa'iil ay weerarada cusub ee Gaza u adeegsanayso taangiyada dagaalka. Israa'iil ayaa iyadu sheegtay in ay ugaarsanayso xubnaha ururka Xamaas. ciidamadaas Israa'iil ayaa dhankooda waxay sheegeen inay dileen 30 xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas, balse wax faahfaahina lagama sheegin in uu khasaare soo gaaray dhinacooda iyo in kale. weeraradan cusub ayaa ku soo beegmaya iyada oo dalka Israa'iil ay ka socdaan dibadbaxyo xoogan oo ay ku dalbanayaan in la gaadho heshiis xabad joojin ah iyo in uu iscasilo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa ugu baaqay quwadaha caalamku in ay ka caawiyaan Ruushka iyo Ukrain in ay dib u bilaabaan wadahadalladii tooska ahaa intii lagu guda jiray kulankii uu isniintii la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, sida uu sheegay telefishinka dowladda Shiinuhu. Orban ayaa booqasho lama filaan ah ku tegay Shiinaha kadib safarro la mid ah toddobaadkii hore oo uu ku tegay Ruushka iyo Ukrain si uu ugala hadlo rajada laga qabo in xal laga gaaro dagaalka Ruushka iyo Ukrain ee socda muddada 2 sano ah. Hungary ayaa la wareegtay xilka madaxtinimada ee midowga Yurub bishan Julaay, waxaana ra'iisul wasaare Orban uu bilaabay howl nabadeed kaas oo si kastaba ha ahaatee ay ka maqan tahay taageerada madaxda kale ee midowga Yurub. dhegeystayaal, intaas waxay nagaga warkeenay dunida. haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaanaan ku bilownay. Afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey howlo burburin ah oo ciidamada booliisku ay ka bilaabeen dhulkii ay hore u lahayd waaxda debdamiska oo 30 sano ee lasoo dhaafay deegaan oo ahayd dad rayd ah. warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha v o a xasan kaafi oyste.
afhayeenka booliska ayaa ugu horreyn sheegay in maanta ay ku ekayd wakhtigii la siiyey dadkii deganaa xarunta debdeniska, wuxuuna intaasi ku daray inay ka shaqaynayaan diyaarinta dib u howlgelinta xarunta debdeniska dalka.
ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka waxay debdemiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada muqdisho u noqon doonta debdemis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday. magaalada muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta debdemiska, tirkoob uu sameeyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo 147 meelood oo qeyb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira, oo ay ku baaba'day hanti soomaaliyeed oo ay bulshada soomaaliyeed lahayd. marka si taa loola tacaalo ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed, oo aan mahad celin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed. sidaad la socotaan, booliisku wuxuu waqti dheer siiyey muwaadiniintii deganeed goobtaas waqhtigaasoo maanta ku ekaa.
afhayeenka booliiska ayaa u mahad celiyey shacabkii deganaa xarunta debdeniska, kuwaas oo xusay inay garwaaqsadeen baahida dalku u qabo helitaanka xarun debdemis oo lagula tacaalo dhibaatooyinka ka dhasha dabka mararka qaar ka kaca gudaha caasimadda.
waxaan kaloo u mahad celinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin. anoo rabnaa inaan u mahad celino bulshada soomaaliyeed ay ku dayato dadka degan debdemiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda soomaaliya loogu adeego goobtii, oo qaarkood ayaga si isxilqaanah u guuray goobtii ugu guuray, muddo horeba ka guuray, kuwii u dambeeyeyna shalay iyo darad ay ka guureen, inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinaayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska soomaaliyeed. sidoo kale waxaa jira dad kooban oo goobtaas ku haray oo maantay ciidanka booliiska soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayn ay ku guuri lahaayeen. maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii debdemiska, oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay. 140 meelee gubatay qaab loogu gurmado la waayey in debdemiskan markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado, hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ahay baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara. dhammaantood waxaan rajaynaa in debdemiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada soomaaliyeed ee qabto.
xarunta debdemiska ee degmada wadajir ayaa soo martay maraaxilo kala duwan, iyadoo ciidamada booliiska ay dhowr jeer hore isku dayeen inay halkaasi ka kiciyaan dadkii deganaa, taas oo suurogeli weysay islamarkaana dhalisay dibadbaxyo iyo rabshado ay dad ku geeriyoodeen. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
shir looga hadlayo horumarinta cadaaladda Soomaaliya ayaa maanta waxaa laga daahfuray magaalada Kismaayo, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socda wasaaradda cadaaladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. sidoo kale waxaa shirka aragtidooda ka dhiibanaya qaybaha bulshada, sida uu warkan ku soo diray wariyaha v o a Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
shirkan oo looga hadlayay horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaana guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, iyo sidoo kale madax ka socotay wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale ka qayb galaya qaybaha kala duwan ee bulshada si loo gorfeeyo horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda ee Soomaaliya. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland, Cabdulaahi Cabdiqaadir Aadan Qaanuuni. waxaana uu faahfaahinayaa ahmiyadda shirkan la isugu yimid.
waa noo sharaf haddaan nahay wasaaraddii cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland kulankan wadatashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyadda baaxadda cadaaladda Soomaaliyeed inaynu halkan maanta kaga dhawaaqno kana bilowno kulankan wuxuu noo socon doonaa muddo 3 bishaa ayuu noo socon doonaa iyadoo maalin walba ay ka soo qayb gali doonaan ka soo qayb galayaal gooni ah qorshuhuna yahay in lagu diyaariyo istaraatiijiyadii bahdi cadaaladda Soomaaliyeed oo laga soo bilaabay caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho sidoo kale magaalooyinka kale ee Baydhabo iyo Dhuusamareedna ka soo dhacday haddana joogta Kismaayo iyadoo lagu talagalay in bahdi cadaaladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland taladooda lagu daro diyaarinta istaraatiijiyada bahdi cadaaladda Soomaaliyeed
wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda diyaarimaha dastuurka Jubbaland Bishaar Aadan Geedi ayaa si qoto dheer uga hadlay mudnaanta ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay arrimaha cadaaladda isagoo sheegay in xilligan ay tahay waqtigii cadaaladda la raadin lahaa
Soomaali waxay isku dishay ku dirartay waxay ahayd cadaalad darro ilaa hadda cadaaladdi ma hayno ama aan noqono dawladdi ama aan noqono shacabki wali cadaalad raadinaa ku jirnaa hadii marka maanta fursadna loo siiyay ee la yiri aan ka tashanno sidaan cadaalad ku heli lahayn iyo cadaalad aan u baahanahay noocay noqonaysa waa fursad aan isleeyahay in qof walba ka qayb qaato ay muhiim tahay tusaale qof walba maanta wuxuu ku fakarayaa inuu helo nolosha uu maanta ku nool yahay mid ka wanaagsan inuu bari ku noolaado shalay waa isdileynay maanta maamulaan samaysanay barina waxaan doonaynaa wax loo dhan yahay oo looga kaafto ma waxyaabaha kala qaybsan in la helo say ku suurta gali kartaa marka ay ku suurta gali kartaa in maanta istaraatiijiyada cadaaladda aan u fadhino ay noqoto mid qof walba oo contribution ka geysto
agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda cadaaladda ee dawladda federaalka Soomaaliya kaafiyanaale oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa ugu horreen sheegtay in waqtigan ay tahay xilligii cadaaladda waxaana ay tilmaamtay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan Jubbaland ay aragtidooda ka dhiibtaan horumarinta cadaaladda Soomaaliya
xamara waxaan ku qabanay kulan weyn oo la isugu imaaday oo bahda cadaaladda madaxdooda isugu imaadeen heer gobol iyo heer federaal labadaba kaasoo lagu hagayay qorshayaasha laga leeyahay istaraatiijiyada iyo qaabka la rabo in loo sameeyo istaraatiijiyada bahda cadaaladda qorshayaashi hore istaraatiijiyada institutionada ay ku ka jireen waa methodologygas waa la bedelay ama habkaas hab cusub oo aan habkaas ahayn aan qaadanay habka qaadanay waxa u qaadanay waxay ahayd bulshada maadaaba ayada ay tahay bari dadka isticmaali doona istaraatiijiyadan ee rabitaankooda lagu dabaqo ay qayb ka noqdaan ay ogaadaan cadaaladda jirta cadaaladda ka maqan ayna doortaan cadaaladda ee mustaqbalka rabi lahaayeen ee soo socota marka istaraatiijiyadan waxay bilaaban doontaa in dhaqan gasho 2025 ilaa 2030 shantaas sano baahida cadaaladda ee Soomaaliya ka jirta waxa rabnaa inay bulshada ayaga ka hadlaan caqabadaha ayaga ka hadlaan
gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland Dr. Cabdishakuur Sheekh Maxamed Rashiid oo daafuray kulanka wada tashiga hay'ad ee diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaaladda Soomaaliya ayaa ka hadlay mudnaanta shirkan uu leeyahay reer Jubbaland
iyo nooca ay cadaaladdu noqon doontaa si guud ahaan ee Soomaaliya marka horta wada tashiga marka hore la yidhaahday si sharci ahaana marka la yidhaahdo Nabiyullaah Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) oo Ilaahay min fawqi sab'a samaawaad uu ka hagaayo oo waxyi ku soo degahayo kulba la toosinaya ya haddana Ilaahay wuxuu ku yiri washaawirhum fil amr dadka la tasho oo talada wax ka sii taa marka macnaheedu waxa weeye Nabiyow Ilaahay wuu hagaayo oo ba meesha ugu hagaagsan lagu hagaayo ya haddana waxa lagu yiri washaawirhum fil amr dadka la tasho marka waxa la barahaya dadka hoggaamiyayaasha ah iyo dadka ummada leaderka u ahi inuu wada tashigu bulshadu inuu ka soo baxo oo sababto ay tahay ruuxa xanuunsanaya iyo xanuunka qaabka uu dareemaya isaga ugu ogaansho badan
shirkan inta uu socdo ayaa waxaa lagu la faguri doonaa aragtiyo kala duwan ay ka dhiiban doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta maamulka sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo ama loo diyaarin karo istaraatiijiyada bahda cadaaladda Soomaaliya kaasoo 3 isha ka socon doona magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa wali ah qatarta ugu weyn ee nabadgelyada iyo badqabka Soomaaliya kooxdan ayaa sii wada weerarada ay ka geysato magaalooyinka Soomaaliya iyadoo beegsata xiriyaha ciidamada maqaayadaha hoteelada iyo bartelameedyada rayidka weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay kooxdu ka geysato Soomaaliya taariikhda ayaa dhacay 14kii bishii Oktoobar sanadkii 2017kii weerarkaasi oo ay kooxdu adeegsatay gaari xamuula oo walxa qarxa lagu soo raray oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 587 qof dadku ku dhawna ay ku dhaawacmeen marka Muqdisho laga soo tago weerarada ugu badan ee argagixiso ugana dhimashada badnaa ayay kooxdu ay ka fulisay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan barnaamijkeena ilaaska via weather ayaan todobaadkan ku eegaynaa sababta ay Baladweyne bartelameedka labaad ugu noqotay Al-Shabaab aan ku horeyno marka hore oo aan dib idiin xusuusiyo weeraradii ugu waaweynaa ee Al-Shabaab ka geysatay Baladweyne kuwadii weynaa waxa ugu horeeyay kii ka dhacay bishii Juun sanadkii 2009kii oo ay dadka badan ku dhinteen dadkaas oo ku jiray wasiirkii amniga ee Soomaaliya ee xilliga Cumar Xaashi Aadan siyaasiyiin gobolka magac ku lahaa odayaal dhaqameedyo iyo dad shacaba bishii Oktoobar 2020kii waxa Baladweyne ka dhacay weeraro 3 gaari oo qaraxyo ay ka buuxeen loo adeegsaday oo dad 20 ka badan ay ku dhinteen 36 kalena ay ku dhaawacmeen bishii March ee sanadkii 2020kii waxa Baladweyne ka dhacay qarax lala beegsaday meel aan ka fogeyn madaxtooyada Hirshabeelle qaraxaasi waxa ku dhintay 48 qof oo ay ku jirtay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi bishii September sanadkii 2023kii qarax Baladweyne ka dhacay waxa ku dhintay dad ka badan 15 qof isla bishii September sanadkii 2023kiina waxa qarax Baladweyne ka dhacay ku dhintay ugu yaraan 30 qof konton kalena way ku dhaawacmeen marka la eego baaxadda qaraxyada ka dhacay Baladweyne iyo tirada dhimashada ay sababeen waxa dad badan isweydiinayaan sababta ay Baladweyne u noqotay magaalada labaad ee bartelameedka u ah Al-Shabaab isla su'aashaas ayaa barnaamijka Ilayska VOA-da uu weydiiyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye oo ka mid ah dhalinyarada magaalada ku dhashay kuna koray
iyaga ay qaan horta sababta ay uga dhigteen iyo cadawtinimada ay u hayaan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne iyo waxa ay ka hanlaysay waxaan isdhihi karaa cadawtinimada Soomaaliyeed ay Soomaalinimada u hayaan ayaa uun qayb ay ka tahay waxa u dheeriya inay aaminsan yihiin halkaasi inay deg yihiin dad oo ah dad mar kastaba la dagaalamo dadka oo sharci darrada ka shaqeeyo ama yacni sida Shabaabka oo kale
gudoomiyaha Muuse ayaa dhinaca kale u arka in kala duwanaanshiyaha dadka ku nool magaalada Baladweyne ay isaga eg yihiin magaalada Muqdisho taasna ay keentay in Al-Shabaab ay bartelameed ka dhigato
wallaahi horto Soomaaliya oo dhan inay markaan cadaw leeyihiin si gaara gobolka Hiiraan horena waa ku jirtay jawaabtidii Muqdisho madama ay tahay magaaladii caasimadda Soomaaliya babliishka deganaa ay dad kala nooc yihiin oo kala duwan sababta Muqdisho number 1 noqotay qaraxyada waa badnaashaha babliishka iyo kala duwanaanshaha dadka Baladweynaha waxa la dhigi karaa dadka ku nool Muqdisho dad la mid ah marka loo fiiriyo tirada iyo kala badnaashaha dad ka dhow oo ka daba dhow kala duwanaanshaha dadka ama qabaailka ama yani dadka Soomaaliyeed nuucyada kala duwan ee degan ayay Baladweynaha sidaasi la mid ah dhawaysaa caasimadda Muqdisho marka taasa keenayso in aamiyad gooni ay lahaato dabcan iyo istaraatiijiyad kale kale inay jirtaa waa suuragal
inkastoo qaraxyada Al-Shabaab ay dhibaato badan u geysteen magaalada Baladweyne haddana gudoomiye Muuse Salaad waxa uu qabaa in dagaalkii ay la galeen dadka reer Hiiraan Al-Shabaab uu magaalada iyo guud ahaan gobolkaba dhaxalsiiyey sida uu hadalka u dhigay sharaf iyo xurnimo
wallahi magaaladaas aniga waa ku koray waa ku waxbartay waa run ila muddo yani intii nolosheyda saddex marka loo qaybiyo laba qaybo ka mid ahaan halkaas joogay maalinbana marxaladay ku sugneeday waxaan dhihi karnaa maanta wax kasta la soo maro laakiin maanta maalin ka sharaf badan taa ma jirto maalin aan Shabaab intaan la dirnay u istaagnay ka Hiiraan ahaan aan ka adkaanay percentage badan oo inta ugu badan aan ka adkaanay inta kalena ay qabiil noo tahay soo gabagabay doonaan joogna natiijada oo ayaa muhiim u ah wax go'aamis marka way jirtaa dhaawacyo badan iyo khasaare fara badan iyo hagaadaamooyin badan inay gobolku soo maray laakiin maanta waxaan maraynaa in yacni inta ugu badan gobolka Hiiraan uu ka caagan yahay wax Shabaab la yiraahdo isku dayadoodii tii ugu yacni maleega badnaadne kowdu luuliyay ka dhacday Baladweyne waana laga fashiliyey marka waxaan dhihi karnaa meel fiican ay joogtaa inta kalena dhammaystirin haddii aan leeyno
Cabdifataax Xasan Afrax waa gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, sidoo kalena ka mid ahaa hogaamiyaashii ka qayb galay dagaalkii qaybo ka mid ah gobollada dhexe looga saaray Al-Shabaab. Waxa uu qabaa in Hiiraan ay muhiim u tahay jiritaanka dowladnimada Soomaaliya, sidaas daraaddeedna cid kasta oo kasoo horjeeda dowladnimada Soomaaliya ay bartilmaameed u tahay.
Dadkan reer Hiiraan horta kama gorgortamaa in dowladnimo Soomaaliyeed ay jirto. Wax ka sokeeyo oo aan dowladnimadaas ahayn aqbalaana ma jirto. Inta badan dadku inay fahmaan waa waxyaabahii noo dilayna waxa waa Soomaaliya meel kasta way ka mid yihiin, way ka shaqaystaan, qabiil kastana way ku dhex mimeen. Annaga si gaar aynu arkeen, sida gaarka aynu arkeenna waa la gardhiganay, sababtoo dadka kaleta way awoodi waayeen in la gardhigtaan, way kala doodaan waxay wataan. Markaan la gardhiganayna hadalkiiyaa naga soo xirmay. Hadalku markuu soo xirmana madficaa hadla, madficiyaa hadlayle.
Ka hor inta aysan dagaalka kacdoonka ah shacabka reer Hiiraan kala hortegin Al-Shabaab, waxaa jiray wadahadallo marar kala duwan dhex maray odayaasha qabaa'ilka iyo Al-Shabaab. Mid ka mid ah shirarkaasi waxa uu ka dhacay degmada Muqukuri. Cabdifataax Xasan Afrax ayaa nooga warramaya tafaasiisha waxyaabihii ay Al-Shabaab iyo reer Hiiraan isku diideen.
Barnaamijkan Al-Shabaabka ama argagixisada waxyaabo waxaa jira hadda dhicitaanka ay dhacayaan iyo qaraaxyadan ay ka sameynayaan waxaa ka horreeya isku dhac fikir oo shacabkaasi ayaga ka dhacday. Waxaa jiray hadda ka hor shir ayay ku qabteen argagixisadu degmada Lagada Muqukuri ee ka tirsan gobolka Hiiraan. Shirkaas waxay isku yeereen dadka reer Hiiraan, waxay weydiiyeen su-aasha ah maxaa noola dagaalamaysaan oo aan dayaqeedaydii ka mari la'na oo Hiiraan dhexdiisa aan u mari la'na. Waxaa kaleetay weydiiyeen inay cudur ku taageeraan Al-Shabaabka dadkaas kasoo jeeda Hiiraan. Waxay kale weydiiyeen inay waxa fikradda diin ahaan ay aaminsan yihiin ay qaataan. Saddex diibi tuuladaas way ugu degmadaas dhexdeeda ayay uga jawaabeen reer Hiiraan. Waxay yidhaahdeen waxa aad noo dhexmari weysiin waxa waa annaga markaad dhexna dhex maraysaan dowlad Soomaaliyeed ma tihiin, shacab Soomaaliyeed wakiilka ma tihiin, waxaad rabtiin inaad dad Soomaaliyeed oo ama dilisna la ah aad soo dhibaataysiin, dabadeedna aadna soo dhex martaan. Annagana waxaan aaminsannahay wixii intiin dhex maro dadkaas Soomaaliyeed u tag ee soo dilaan inaan annaga raalli ka nahay. Sida darteed idinma ongolaan karno dadkaas nabadan kula noolnahay, nama dhex maraysaan meeshii kaatood maraysaan mara nadaaya amal. Waxaa kalatay uga jawaabeen tii aheday maad cudud nagu taageertiin annaga oo aadna siisiin ciidan sida aan qabaa'il kale uga helno iyo Soomaalida kale uga helno. Waxay ugu jawaabeen annaga laba dagaal mid aan naqaanaa, dagaal Soomaaliyeed oo dowlad kale ay la gelayso ama dadka Soomaaliyeed qadiyad lagu raadinayo waan naqaanaa, waxay qaadan karnaa. Soomaalidu intii ay jiri jirtay magacan Soomaaliga hadda magacaas waxa ugu weyn reer, reer reer isku diriri jireen. Marka reer reerka Soomaalidu oo dagaalantaa reerkayna iyo reer kale ishaayana ciidan way u helaynaa, ciidan saddexaad ma heli karnaa annaga, mana idin siinayno. Arrintii Muqukuri la iskula qabtay ahayd, arrinta saddexaad ahayd fikirka waxay sheegeen ee dadkaas u sheegeen intay soo jireen inay islaam ahaayeen. Walaxaan islaam ahayn inaa aragba islaamka cusub marka adiga aad wadid oo keygii ka digidisan adiga ma ay muslimiin waa maya, adiga ma awoogigii sagaalad ilaa awoogigii tobanaad ilaa awoogigii labaatanaad islaamka kusoo haya waa maya, miyaanan diin lahayn intaas macwaaran ahay waa maya, diintaydiyaan haysaa oo aan ku kalsoonahay. Marka mid dheeri iyo fikir dheeri meel aan ku qaado maskaxdayda uga banaan tahay ma jirto. Saas darteed saddexdaas arrimood isku maqal karno wamaca salaam. Waxaa kaleto waxaa laisku qabsaday ka mid aheed waxaan la bixiyo sakada jira waxaydaan sakada ma bixi jirin weliga anan bixiyo, laakiin yaan sii jirin zakada sida diin islaamka ay qoranta sideed sinifi aska mida sinif iska ka mid aho muhiim ahaa jirto oo ah dadka aqniyada hanti laga qaado la siiya dadka fuqarada. Annaga waxayna xoolaha ro intaan iska qaadnaa dadkeena siinaa yira fuqarada. Marka adiga sababta aan kuu siinaa maxay tahay sideed sinifi ilaa ay zakadu dhiibeys aayadda qur-aanka ay sheegaysa oo naska sariixa uu ku soo degay ka mid mitid adiga see zaka lagu siinaa marka adiga waxaa jirta marka qaacida waxaa jirta caalamiya oo siyaasadeed oo ah waxaas marka la wada hadlaa waa diblomaasiyad. Waxaa la yidhaahdaa sakata diblomaasiya nadaqat almadaafir, haddii diblomaasiyaddu aamusto wadahadalku aamusto madfacaa hadla tasi. Marka wadahadalkii shaabay u dhexeeyey iyo reer Hiiraan waa istaagay, markuu istaagay Soomaa marka madfacaa hadla way qarxinayaan way dilayaan way dhibaataynayaan si ay dadkaas u takhallusaan. Dagaalka hadda waa dhacay marka muxuu ahaa dagaalka hadda waa ahaa wuxuu u ahaa reer Hiiraan mas'alata alhayaat walmawt walghat ama dhimasho ama nolol. In la yiraahdo dadkaana meeshaan degraa jiray waa Hiiraan, dadkaana degraa jiray in la yiraahdo ama Al-Shabaab wax lagu sheekaystay Hiiraan ka noqoto intaasi qaatay reer Hiiraan. Ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaan karaa ma jiraan. Waxaan ku xaqiijinayaa hadda Al-Shabaab si kastaa isku sii adag u dhaal
عبدالسلام عبد الله حاشي وحا وكمدي هاي وحقرتك قبل كهيران وحانا ورنع ارمها بركة عياشة اي قحوتيك كلاسو شقيي دولة قبلت كهير شبالي وحاو امين سيه هاي ان سببتا اي بلدوين برتلاميتك وغن نقوتي اي تهي الشباب او دونيسا اني فرين ادرتو قبلد ايو قبائل ككلي سومالدا سي ايسان وديرن اني الشباب اوغو ريمادان
نمك عمرتي عطباين bulshadu waa lagu dagaalay oo ayaga gacanta ku hayay oo waa laga wareegay gudaha sidoo kale janaalada sidoo kale inta Soomaaliya ay ka tirnaayeen oo dhan magaalooyinkaas inay si haystaan awood iyo in madama pressure badan ee dadka meesha degay faareen marka nimankan markay waxay digi badan ay jiliyeen in dadkan macnaha ay caqabado fara badan ay ku abuuraan dilka oo ku bato dhibaato badan ay ku badato nimankan marka waxay cadaadis ay u saarayaan dadkan inay yihiin dad aan ogoleyn xukunkooda waa maasis marka ay u dirayaan gobolada kale kale ay dirayaan in wiilida markaas cadaadis aan ku hayno arka ayuu qarxaasiin uu ka socda waa maasis loo diray macnaha dadka kale inaysan ku dhiirinin waxaa haasta reer hiiraan idan qabsanaya masjid noocaas waay wax ugu soo noqonaya sababtoo adi waxaa magaalada waxa joogu waa shacab qarxa magaaladu ka dhaca qof shaqsi oo iska socdo oo maanta dulis inta kasoo tagay muhiis usoo shaqatay adigu dhigi shay kartaa sabab oo qarax intaasoo qarash uu ku baxay inta maamul lagu soo buuxiyo manaha lama soo aadi karo waa masjid oo loo dirayo macnaha dadka ogaada macnaha inaan caqabad noocaas
si ka duwan cabdisalaan axmed cabdulaahi maxamed axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ee soomaaliya ayaa qaba in al-shabaab ay u aragtay beledweyne meel beelaha ku wada nool ay wax kala tabanayaan istaraatiijina u ah
waas leeyahay saldhig waxa uu ah the weak governance iyo khilaafaadka u dhexeeya beelaha gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne khilaafka u dhexeeya oo isku haystaan xukunka isku haystaan waxbaala badan kala tabanayaan taasaa marka waxay u fududeynaysaa ururka al-shabaab in ay ka faa'iideystaan oo ay ku soo dhex dhuuntaan kadibna taarget gareeyaan dadka waxgalka al-shabaab ma kala yaqaanaan qabaa'ilada deegaanka laakiin waxay ka faa'iideysanayaan fursadahaas ay heleen dad badan ay ka laayeen oo runtii aan ka magacaabi karno Colonel Cumar Xaashi laqanyo xildhibaane daamina ugu dambeysay iyo dad badan oo qiimo leh oo deegaanka ku baxay marka beledweynena ahmiyad gaar ayay siinayaan al-shabaab sababtoo ah beledweyne waa xad saddex xagal isku xirta Ethiopia dhankeeda gobollada waqooyi oo maaragtay dhanka ay dariska la tahay galmudug iyo dhankii koonfureed dhul ahaanna markii la fiiriyo waa dhul iskahooda beeraley ah oo maaragtay webigiina maro al-shabaab markastaba ahmiyad gaara ay u leedahay waana muhiim in ay ama influence ku yeeshaan oo ama ay maaragtay maamulkeeda dad ku yeeshaan taas daraaddeed dadka wax galka ah ayay target gareynayaan waxa saldhiga u ahna waxay tahay khilaafka imaamulada daciifka oo amaanka uu sahal gacan ku jirin oo deegaanka ka jiray
dhinaca kale qaar ka mid ah shacabka beledweyne ayaa aragtidooda ka dhiibtay sababta ay magaaladooda bartelameedka u noqotay
magacaygu waa cabdixakiin maxamuud xasan waxaan ku noolahay magaalada beledweyne runtii magaalada beledweyne waxaa ka dhacay qaraxyo aada u fara badan markii laga reebo caasimadda taargetku waxay uga dhigteen waa magaalo istaraatiiji ah waa magaalo center ah kuna haminayn in ay markasta un mar u qabsadaan runtii way u suurtagal weysay dad badana ku baaba'ay qaraxyada ugu badnayn way ka dhaceen magaalada ahmiyadda u leedahay waxa waaye dhanka dhaqaalaha waxa way ka kaabi jirtay waxay kaloo ka kaabi jirtay dhanka oo macnaha istaraatiiji ahaan gobolada dhan isku xareyso oo duulaan ay ugu qaadi jireen ahmiyad gaar ayay u leedahay waxa waaye ahmiyadda ay leeyihin markasta waxa waaye in ay shacabka gumaadaan magaaladan hadda ujeedad oo runtii aada ujeedad oo aada u baaxada weyn leh in laga guuro iyaga cidlo u noqoto weyn u suurtagal wey dadku way dhabar adegeen dadka degan magaaladan waxa waaye dad runtii aada fikirka qalloocan ee al-shabaab wadaan ugu soo horjeestay kana dhiidhiyey insha allahna mana suurtagali doonto inay mar kasto ku soo hamiyaan magaalada beledweyne qaabka ku qabsan lahayd
aniga waa muuse cabdixayuuke waxaan ahay taray ku-xigeen qaybta boliis gobolka hiiraan in dalkan ku dhashay iyo dadkana yaqaano waa horta gobolka banaadir iyo gobolka hiiraan 15-aad intii ka horreysay oo aan shabeelaha dhexe iyo gobolka guudi aan la suubin waxa gobolka albowlaha ah oo labaad ee Soomaaliya koonfurta lixda gobol waa gobol taariikhi ah ee gobolkan wuxuu muhiim u yahay isku xirka gobolada dhexe Soomaaliya 15 sano ku dhawaada oo shabab ee meelaha laga bixiyay waxay dhumiyeen dhaqaale aad u tiro badan ee ka heli jireen taas waa mid muhiimad ah dadka reeyiraan hadimooyin shababka ay kala kulmeen waa mid ee gelisay inay wax iska celiyaan
fiiduna sandigistaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska raadab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xiriirka xariga dadab barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee uu hadalayeen tabadan yihiin bulshada ku nool xariga qaxootiga iyo dhageysheena dadab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dadab ee kasoo gasha muujada FM-ka hal iyo lix dhibic todoba megahertz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa tartamo kubadda cagta ay soo gaarsameen dhalinyarada qaxootiga ayaa loo qabtay kooxaha heerka koobaad ee xarada qaxootiga dhexley ee kaamka dadab sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sicirka xoolaha nool ee suuqyada xariga oo sameeyay sar u kac kadib bilooyin oo aad hooseeyay kamar ruuxunta shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono muslimiin nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isku furanka oo aan ka wareysanay takoor ay sheegtay inay kala kulanta bulshada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Tartamada kubadda cagta ayaa kaalin weyn ka qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyadoo inta badan da'yarta ay aad ugu xiran yihiin cayaaraha oo si weyn ugu xiiseeyaan xariyaha dadab oo ku nool yihiin kumanaan dhalinyaro ah kuwaas oo la nool caqabado badan oo dhinaca nolosha ah sida shaqo la'aanta isticmaalka maandooriyaha oo saameyn xooggan ku leh xilligan da'yarta qaxootiga ah haddaba iyadoo culaysyadaas ay dhex muquranayaan dhalinyarada xariyaha ku nool ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada waxay xil iska saareen tartamo kubadda cagta ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu dhiirigelinayo qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xerada dhagaxley ayaa tartan kubadda cagta u qabtay 18 kooxood ee heerka koobada tartankaasi oo ka soconayo xerada dhagaxley ee kaamka dadab Maxamed Qaasim Xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga dhagaxley ayaa ka wareysanay tartankaasi lagu qabtay xerada iyo muhiimadda uu leeyahay dhalinyarada qaxootiga ah gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley ayaa ka wareysanay tartan kubadda cagta ah oo ka soconaya xariyaha dadab in macallin Xuur ku soo dhawow VOA
ahna gudoomiyaha baad isboortiga xerada dhagaxley haqiiqadii liigan aan qabsanay oo kumanta liiga ah aad buu inoo farx geliyay waa program aan isku dubriinay oo anaga aan ka shaqeynay ka committee ahaan ka coach ahaan xarada ahaan mas'uuliyiinta xarada marka waxa waa bahal oo lagu ku deeshan badan insha Allah ta'ala waxaanan rajaynaynaa inuu si fiican ugu dhamaado insha Allah ta'ala
waa tahay macallin tartankan ilaa imisa koox ay ku qab gashay
waa su'aal wanaagsan cabsana waa maasan tahay tartanka waxa ka soo qab qaysay 18 team oo senior team oo ka dhisan xarada 18kan yaan qortul u sameeynay ayagaana initiative ay ku imaadeen inay ugu imaadeen anoo executive aan hoos waan daadineyna wuxuuna bilaawday 27kan bisha shanaad May sanadkan aan ku jirno
tartamada noocaan ah waxba yihiin dhaqaale in lagu bixiyo ma jiraan wax taageero ah oo ka baxsan kooxahan oo attention
waa maasanta Cabdisalaan wax taageero nacnaba imaaday malaha laakiin anaga isla qaamnay oo sameeynay program ah iska wax u qabso taasna horanba waan sameyn jirnay waligeed waan sameyn jirnay haddana waan ku guuleysanay meel fiican boona maray laakiin waxa ay tahay taakoob nasiisay in ay yaratay malaha waa on community league dhanyarada ayaa iska manqaabiyay executive kana way la qaateen oo hoos way meel fiican bay la maraysaa insha Allah ta'ala
way isdhexgalka bulshada iyo dabcan qoomiyada kala duwan ee xariyaha ku nool maxuu faa'iido u leeyahay tartankan ka soconaya xariyaha
waa maasanta Cabdisalaan sports waa isdhexgal bulsho iyo nabad xaqiiqadii inta isku imaato inta ciyaar asma ahna inta isku imaato fahmi kartaa crowd isuu yahay iyo population commission isku imaado gal walba insha Allah taala waxaan dareemayaa inay tahay dhaxgal aad u wanaagsan isdhaxgal bulshada way tahay qoomiyad kala duwanna way ka soo qayb galeen boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan aan higsi fiican gaar doono insha Allah taala
waa taayir la anta hay'adaha maxaa keenay bay kula tahay maadaama tahay gudoomiyaha sportiga waqti badan ciyaar ku soo dhaxjiray
haqiiqadii amalada way isbedelaan hadda hay'adihii dhaqaal xumo baa dhacay xumeen kala ma qabaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in taageerana siin doono fiican insha Allah taala hadda laakiin maalmahan dambe xaaladu way iska yara karantahay dhaqaalaha hoos kaga dhacay taas ay tahayna kama sii rajo dhigayno inaan hay'adaha caawinaad aan ka helno waxaan rajaynaynaa caawinaad wanaagsan inaan hay'adaha ka heli doono insha Allah taala
ugu dambeyntii fariinta ajeedinaysa
hay'adaha dawliga ah ee xil saaran sportiska iyo xarada qaxwareeyinka qaxwada dhadhab waxaan ka codsanayaa inay gacan siiyaan habeenay maalin ay anagana dhalinyarada aan soo keenno ee aan ka dagaalano muqaadaraadka iyo meel istaaga aan ka dagaalano insha Allah taala
aduu maasin ay kaasan wuxuu ah maxamed qasim xuur oo ah gudoomiyaha sportiga xarada dhaxley oo noogu waramay isla xariiraha qaxwada ahmed bille tusse oo horeeyay la dagaalanka muqaadaraadka ayaa sheegay in ciyaaraha ay ku qabteen gudaha xarada ay wax badan ka bedeshay nolosha dhalinyaro horaan muqaadaraadka u isticmaali jirtay
maasha allah alxamdulillahi rabbil caalamiin horti ilaaha mahadle waxa waaye isdhexgalka bulshada qayb weyn ay ka qaadatay sportska sportsku waa mid ka mid ah qaabka loola dagaalama handuuriyaha dhalinyarada tahriibka dhibaatooyinka badan oo dhalinyarada la kulmaan ayaa loola dagaaltamaa hadafkeenana waxa waaye maadaama dhalinyaradii ay iska qaxooti yihiin oo refugee ay ku nool yihiin ay shaqala-aan yihiin micnala-aan ay yihiin waxaa hadafkeena uu noqday in aan soo nooleyno hamigoodii iyo rajadoodii ana ka dhigno dad sports ah oo ka dhow ka fog maanduuriyaha iyo balwadaha kala duwan
bliitigeed tartamo badan ayaad ku qabanaysaan gudaha xariyaha yoolkeen ugu weyn maxay tahay tartamadan oo qabatan
niyo yoolkeen ugu weyn waxaa waaye markaan aragnay in ciyaartin dhalinyaradii qaxootiga xerada dhagaxley ay 70% ay ku milmeen drakiska ay hooy ka dhigteen hadda guryahooda ay kasoo dhaxayaan ay hooy ka dhigteen meel xere iska oodan oo xoolaha iyo qashinka iyo xalaqa lagu caba ay hooyka wada dhigteen 70% ay dhalinyarada saas wada noqdeen ayaan marka aan isku taxluujino inaan kaambiin gareyno oo lala garayno dhalinyaradii aan ka soo celino dhankii aan u soo weecino dhankii sportska hadafkeenana maasha allah waa ka guuleysanay waa ka guulgaarnay hadda waa aragtaa bulshada ku taxan garoonka taawajidiisa iyo kasoo qaybgalayaasha iyo taageerayaasha waa ogahay waxaa jiro dad bulshada kala duwan bulshada hata bulshada naafada ah oo ayaga hata baskiilahoodii iyo wheelchair-koodii iyo qalabkoodii meesha ku imaanay adiga cansalas ah wariyeena waxaa kasoo soo safartay ilaa iyo 10 km or 15 km meel dhan si aad adigana ugu qayb qaadato bilicda garoonka iyo daawashadiisa maasha allah waa aragtaa
wayahay hadafkiina ugu dambeeya muxuu yahay
hadafkeena ugu dambeeya waxaa waaye in la helo sports midaysan tayo leh quruxsan oo ka fog musuqmaasuqa iyo daraakiska iyo habacsanaanta dhalinyarada waxaas dhan ka fog hadda waxaan u malaynayaa 80% waxaa garoonka ka shaqaynaya dhalinyaro oo ka mid ah sports ah ayagoo ka qayb qaadanayo bilicda garoonka xataa abniga waxaa waaye annaga ayaa qayb ka ah xitaa abniga annaga ayaa qayb ka ah waayo waxaan soo yareynay draagski dhalinyaradii habeenka guureynaysay oo alwaaxa ka dhiganaya qoriga midida la socday telefoonada dhacay hadda waa yareen waxaan ku yareynay ninkii sports waa habeenkii fadhi banaana uu fadhiya wuxuu ka shakeynaya sportski maanta soo dhacay galabtina uu daawanhayaa tan berri ah iyo tan laga soo tagaa laga shakeynaya marka dadku waa wada sports haddana
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed bille oo nagu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari tartankan ka soconaya xarada dhagaxley ma jirto hay-ad si gaar ah u maalgelisay balse waxaa isxilqaan bulsho howshaas ku qabtay qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo xil iska saaray in dhalinyarada ay ku mashquuliyaan ciyaaraha kubadda cagta oo muhiim waa isdhexgalka iyo nabadda bulshada waa kan cabdikariin ruuney oo macalin u ah mid ka mid ah kooxaha tartanka ka qayb galay oo arrimahaasi ka warramaya
walaahi bilaa cid naga taageerta ma laho annaga yuus ahaan dhalinyaro ahaan isku xil saarnay oo ku fikirnay oo na ka fadhiisanay inaan arintaas isku dayno inaan dusha saarno cid maanta na maalgelinaysana ma jirto cid garab aan ka haysana ma laho waxaana go'aansanay arintaas inaan meel marino dirito sifana loogu daysado xarooyin kale loogu daysadaan haddii markaas garab aan ka helin lahayd oo kale nagu taageerto ay noo imaato annagana aan soo dhoweyno maamulka meesha ka jiro arintaasi u socoto ayagana aan la wadaagno
waayahay cabdikariin runay tartanka waxaa galabkaas u soo daawasho tago boqolaal dadweyne ah maxay kulataa marka fariinta laga qaadan karo daawashada cayaarahan halkan lagu soo bandhigo
maxay ka qaadan karaan waayo dadka maanta ku nool qaxootiyada wax ay ahaayaan ma laho intay muqaadaraad iyo isdagaal iyo qabiil qabiil iyo waxaasi aadi lahayn annaga waxaan go'aansanay inaan keenno aan mashquulino garoonka galab walba oo geem ka dhacay ay daawadaan waqtigii ilaa laga gaaray maqribkii oo kale ay iskaga mashquulaan kabacdi dib ay guryahooda ugu laabtaan
ma jiraan caqabad aada la kulantaan maadaama garsoorkii tababar fiican oosan haysan qaadaadka inta cayaarta socoto cayaartooyda ka dhacaysa ay badan tahay ma jiraan culeysad kala kulantaan caqabadaha aada la kulantaan qaabkaad u xalisaan
way jiraan caqabado badan way jiraan maadaama markaa maamul ah hayso wax badan waa arkaysaa saas ay tahay laakiin waxaa u degan dastuul iyo ruul annaga aan usoo go'aaminay ruulkaasi uu yahay in lagu wada dhaqmo maamulkaas iyo waxay ayaga ay qorteen ninkuu qabtana lagu ganaaxo oo lagu qaado hadduu maanta biriri meeshaan dhib ka geysto liig dambuu imaanaa mase bil kale mase labo bilka bacdi uu imaanaa annagana waxaa noo qorshaysan dadkii meeshaan oo buuqii wax ka kiciyan aan mar dambe aan ku casuuminin
aad buu mahadsanyahay kaasna wuxuu ahaa cabdikariin runey oo ka mid ah macalimiinta ku nool xeryaha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab axmed abuukar kalowne oo ka mid a bahda cayaaraha ayaa sheegay in tartankan oo muhiim u yahay cayaaraha gobolka isagoo xushay in cayaartooy mustaqbal leh laga helayo gudaha xeryaha
waa qasab cayaartay ficilaa ku jirto haddii maanta ay soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan ciyaaro badan ay ka soo bixi karaan meesha haddii waddanka ay ku laabtaan aadi u anficaysa
waa tahay wax xeryaha ka tegay oo ma jiraan dabcan gudaha dalka soomaaliya kooxa ka dhisan u cayaaray
hadda ciyaartooy badan waa jiraan hadda oo waddanka ku noqdo hadda sida kismaayo iyo muqdisho qaar u noqdo kooxii waaweyna hadda ka ciyaara ilaa heer qaran gaaren waa jiraan waa badanyi ciyaartooyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto aaday u badanyi
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed kalooni oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan islawararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo suuda ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isufuranka oo haweenka qaarkood asiiba xilliga umulka oo aan ka waraystay ta ka hor ay sheegtay inay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan sicirka xoolaha ee sayladaha xeryaha oo kor u kacay kadib bilooyin uu aada u hooseeyey haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga haweenka la nool xanuunka isufuranka ee xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya ta ka hor uga yimaada bulshada ay la nool yihiin oo qaarkood ku liida dhibaatada caafimaad ee gaartay muslimo nadiir oo ka mid a haweenka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ay la kulmaan iyo noocyada ay tahay dhibaatada soo wajahda
labada dhinacba dhib waa laga qabaa dhinaca daryeelka dhib waa laga qabaayo hadda waad garan hooyo sagaal cunug dhashayo nabar gaarayo la arkaabo habraha dadka qaar inay saxaradii kaadi ceshanaynino dadka qaar la arkaa inay kaadi ceshanaynino infection usii dheeryahayo xanuun usii dheeryahayo nafaqa la-aan u dheertay qaxootiyo muxuu ahaayey waa dhinac dhinaca kalena dee bulshadii iyo dariskii iyo la noolaashihii baa takoorka noqotay oo lagu takoori oo la arkaa xitaa islaamaha inay ku sheekaystaan ilmahooda yaryar intay maqlaan inay kugu caayaan badariiqyada adoo maraysana way dhacday wayna dhici marka dhin kasta waola maamooyinka way ka dhiban yihiin
adiga shaksiyan bal waxaa dhibaato kala kulanto ama bulshada kaasoo mar aad la kulantay ii sheeg
bulshada dhib waad kala soo kulmiyo waxaa waaye dadka waa dad is-og oo muxuu ahaye qof walba meesha ku xanuunsan dariska waxaa la yiri waa ilaale aan lagu dirsanin marka waxaaba la arkaaba qof inaad ishadal gaartiin oo ama aad isku xad ilmaha intay isku dhacaan inaad qofka aad ishadal gaartiin cayd u horeysuba kaaga dhigibo way ugu dhacdaan maxay ugu dhiciwaas way ugu dhacday way ugu dhacday oo mar maan ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn marka way kugu dhici markastana way kugu dhici haweenka kugu maagaayo haweenka caruurtoodii maqleysay baa caruurtaadii ku caynaysa banaanka markii la tago la isku diliyo muxuu ahaaye hooyadaaba saa intii la dhoho la isku dilibo way dhacday haweena dhici
arrimahaas idin soo gaadhaan oo dhibaatadaas idinka timaado maxaa tallaabaha qaadan maxaa samaysaan
wallaahi hadda dadka waa qof walba dabeecad buu iska leeyahay dad waxaani waxaan sameeya da waxaan inuu ilaahay ii keenayna waan ogahay anina shaqsi marka hadda aan ka soo qaado cidna kuma qabsado cidna kuma dulmiyo laakiin dhib ihaaye inuu yahay baan ogahay dhib ihaaye inuu yahay baan ogahay laakiin aniga hadda cidna kuma maago cidna cidnana kulama dagaalamo wuxuu ilaahay kuu keenayna waa alxamdulilah mar walbaba
haween kale aad saaxiibada tihiin ama aad asxaabta tihiin ee qaarkood mushkilada waaweyn bay sheegteen xataa qaar in qoys ka burburay dhibaato badan ku dhacday bal waxa iga sheega waxaad ka ogtay maadaama gruubtiin isku xidhantiin
wallaahi islaamo hadda u dhintay baaba jiro oo aan ogaayo aan isku gruub aheenoo arrimahaas godba u galaybo oo muxuu ahaayey dee dhib weyn soo gaaray dhib aan caadi ahayn soo gaaray dee dhibkiina wuxuu wado marka cid ilaahay unbaa wax qaban kara ee qaxootigan iyo silciisanaba qabriba u galay boo qabriba ugu jiro gabdho badanbaa qabri ugu jiro aan ugu hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karo dee xagga takoorka waan kuu sheegayo takoorkiisa maba yarabo takoor maba yarabo meel walba waa ka takooran tahay bulshadii dariskiyaad ka takooranta bulshadiyaad ka takooranta ilmahaadi ilmaha la dheeli karin dee rag naaga badana waxaa jiro lagu furay oo muxuu ahaayey waa sida hadda sheegaysa oo nimankii naaga kale ka raadsadeen oo caruurtii xitaa looga dhexbaxay iyadoo xanuunsan oo takooran oo muxuu ahaayey tabcaan ah haddana ilmihii keligood ay ku tahay muxuu ahay hay-adna wax u qabanin muxuu ahaayey da qaxootina la rafanayso
waxa aad isleedahay maskaxdaada kama goyi karaan oo mar walbaad soo xusatay oo kusoo gaaray dhinaca bulshada maxay tahay
wallahi horta marka u horeyso waxa isoo gaaray oo maskaxdayda ka go-eynin waa dhalmada qaxootiga oo joogtada ahan takhtar fiicanba la helaynin ma garatay oo adoo ay ogyihiin inaad xanuunkaas qabto oon lagu tixgelinaynin oon takhtar weyn lagugu yeeraynin oo da' walbaba ay kugu taagan tahay ay taagan tahay inaad macnaha takhtar u baahato takhtarkiina aada helaynin lacag aada isku fangareyso takhaatiir fiican aad ku raadsatana aysan lahayn ma fahantay marka waxyaalaha maskaxdeena ka go-een waxaa waaye soo noqoshada badan oo takhaatiir takhtar la-aanta ah oo qaxootiga dadka ku haysto oo nafaqa la-aanta ay tahay oo muxuu ahaay jiif xumo ay tahay oo muxuu ahaaye dee waa iska arrimaha iska badan yihiin ilaahay unbaa dadka diiqi kara
maxaa la idiin qabtaa hay-addu ma idin siisaa waxa la yidhaahdo tixgelin gaara meelo fufug ma la idin geeyaa hawshiin aada ma loola tacaalay mise waxaad aad tabanaysaan inaan sida la rabay laydin daryeelin
hay-addii hore hay-addan ka hor hay-addan hadda heysato isbitaalka hay-addii ka horreysay dumarka way daryeeli jirtay naagaha qaar waxay u qaadi jirtay nairobi gaarsay u qaadi jirtay intay wax uga qabani jirtay laakiin hay-adahan hadda joogo dumarku wax uma qabtaan mar hore iskugu dambeysa xitaa maasha la isku imaado oo muxuu ahaaye la tixgeliyo waxaa la siin jira waa la daryeeli jira oo dharbaa la siin jirayo muxuu ahaaye bacyaha la siin jirayo muxuu ahaaye sabinaarada la gelin jirayo wacyigelin baa la siin jirayo hadda ma jirta wixi
xagga caafimaadka ma isleedihiin baahiyo badan oo aad qabtaan laydinka daaweeyo oo laydin meelaha laydin geeyay ahayd mase waxaana waxa wax laga qaban kara waay maxaa idin ku yidhahdeen
maya haddii oo muxuu ahaaye xitaa qofka haddii intii la wado oo takhtar la tuso oo takhtarna la tuso oo muxuu ahaaye qofkii muxuu aha niyada loo suubiyo oo niyadana loo suubiyo oo muxuu ahaaye qofkii qof wax loo qabanayo oo muxuu ahaaye ama haddii ilaahay dartiis loo kari waayey iyo haddii wax loo qabtay iyo xitaa niyada loo suubiyo qofka oo muxuu ahaayey la wadwado oo takhtar la tuso oo loo ballamiyo oo hay-adaha wax laga siiyo oo loo yeero seminaarada la geli xitaa qofka niyadiisaa fiican mogta ma jira hadda wixii
ma tabaysaa inaad u baahnayd caafimaad oo aad caaf wax lagaa qaban karin lahaa haddii aad caafimaad fiican heli lahayd shaksiyan iska hadal
waxaan u reeba haddii takhtar fiican la helaayo aan helaayo oo hay-adda ay tixgelinayso oo la ii yeeraayo takhaatiir la itusaayo waan iska rabnaa maan rabnaa howlaha ka looga bogsan maxaa looga howlo laga bogsanayaa jira maxaa looga bogsan waay waxaan laga bogsanayn maba jiraba adduunka haddii mar in la siiyo waddan saddexaad dadka loo qaado oo muxuu ahaaye xitaa meelaha sayta la geeyana qaxootiga dumarka laga garab qabtana iyadana way fiican tahay
waxyaabaha isleedahay waa u baahan tahay hay'adana ku qabtaan bay ahayd maxaa kamida
hay'adaha waxay ii qabaan waxaan rabaa inay ii qabtaan oo ka codsanayna mar walba aan ka codsanayna waxaan u baahanahay takhaatiir waxaan u baahanahay tixgelin waxaan u baahanahay anagoo dhan oo group ah waxaan u baahanahay tixgelin waxaan u baahanahay taqtar waxaan u baahanahay ogaansho waxaan u baahanahay wadan saddexaad waxaan u baahanahay qaxootiga in laga ogaado
adiyeel ma la idin siiyaa oo haddii dhinaca waxyaabihi kiidska dhinaca caaf adigoo kale tusaale ahaan ma lagu siiyaa waxyaabihii aad u baahnayd oo mashquul gaara oo kale
waxaan u baahanahay saabuun waxaan u baahanahay dar waxaan u baahanahay beeshinno waxaan u baahanahay mashquul waxaan u baahanahay wadan saddexaad in naloo qaado oo qaxootigana laga qaado
taasi waxay ahayd muslimo nadiir oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan iibka xooluhu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga seeradaha xoolaha lagu iibiyo ee xeryaha waxaa siyaabo kala duwan noloshooda uga dhacsada qaar badan oo ka mid ah qiimaha xoolaha oo bilihii dambe aada hoos ugu dhacay ayaa waayadii dambe laga dareemayaa soo kabasho iyo inay kordhayaan dadka xoolaha kale iibsanaya maxamed khaliif oo ka mid a dadka xoolaha kale iibiya ayaa ka warramaya halka uu marayo iibka xooluhu gaar ahaan geela oo ah kan ugu badan ee la keeno seeradaha xeryaha qaxootiga
horta ayaamo hore waa xooga iibka geel waa yar hooseeyey laakiin inta bisha la galay waa xooga kor buu kacay muraadkaa batay arabadii baa jirtay muraad baa jiray maqaaxidaa jiray waxyaala badan baa jiray geelana wuu keenistiisa wuu yaraaday xooga uu kor buu kacay marka geela waa qaybo badan yahay qaybta hore ee birimada loo yaqaano ama gacanta koowaad la yiraahdo oo qiimihiisa waxaa ilaa boqol weeye boqol ilaa sagaashan iyo boqol buu dhexeeyaa gacanta labaad waxaa weeye toddobaatan ilaa siddeetan gacanta saddexaad oo geelkawaanka ah waxaa weeyaan waa konton ilaa lixdan ilaa toddobaatan intuu dhexeyso saas isu daba yaallaa
maxamed ayaan weydiiyey waxa sababay in waayadii dambe uu yaraado kala iibsiga xooluhu
horta xoolaha markii yacni ay qiimo dhacaan oo badeeca oo dhan baa sax ka samaysan xoolaha markii baa ogtahay markii badeeca lagu khasaaro oo cagtaa laga dhiga xoogaa dib baa looga gurtaa marka xoolaha ayaantaas markay qiimo dhaceen waxaa la yidhi maadaama ay xoolihii lacagba joogin maxaan u khasaarinaynaa waa laga kala cara xoogaa yani waa qof ay dan haysaa keenaya laakiin dadkii qofka ka maarmi karo waa isku warramayaan ninka xoolaha keenay oo suuqa ka tegay iyo kii rabay in hadda soo safarso hadda soo socday waa isu warramayaan war suuqa ka waran war suuqa xoolihi kama ma joogaan xooli neefka noocaas ah noocaas xoolihi way yaqaanaan neefka noocaas imisuu suuq ka gaaray qiimihaa la sheegayaa qiimo uusan ku qancin baa marka loo sheegay markaas hadduu soo socday safar usoo socday uu baaqanaya moogtahay
maxamed khaliif axmed ayaa qiimo dhaca ku yimi iibka xoolaha ku saabeeyey qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay isla markaana horseeday inay joogsadaan xoolihii loo iibgeyn jiray dhinaca soomaaliya
kow lambar wan waxaa ka ah jabasi waxaa ka ah lacagta doolarkii dhacay waagii doolarka ahaan jiray shan iyo toban kun lix iyo toban kun boqolka doolar ahaan jiray hadda wuxuu saddex iyo toban kun uu kusoo noqday wax lamid meelahaas meel kusoo noqday marka dadkii oo xataa safrin jiray soomaaliya xamar uu u kaxeyn jiray lacaga badan ku khasaareen sababta keenta waxaa weye xoolihii marka xagga la geeyo waxay sameyn jireen inta xoolaha marka laga iibiyo neefka xaggaas oo lacag kenya lagu iibiyo xagga marka la geeyo lacag soomaaliya lagu iibin jiray labaatan milyan shan iyo labaatan milyan soddon milyan saas lacagtaas milyanka oo lacag soomaaliya ku baxday waxaa loo rogi jiray lacag dollar dollarkaas micnaha magaraasa ayay soo safar keeni jireen soo safri jireen halka marka la keena way ka faa'iidi jireen dollarka faa'iida ugu jiri jirtay
qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa xoolaha keena seeradaha xeryaha qaxootiga ayaa si isku mid uga faa'iidaysta iibka xoolaha sida uu sheegayo cali huruuse cabdi oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha
waxaan ka mid ahay dee dadka qaxootiga ee degan xeryaha dhadhaab aadna waan ugu dhuun daloolaa ganacsiga xoolaha iyo ku tiirsanaanta dadweynaha ama dadka qaxootiga ahi siday xoolaha ugu tiirsan yihiin axmed uu si kale marka loo fiiriyana dadka qaxootiga iyo dadka deegaankaee xoolo dhaqatadaahi aad bay isugu tiirsan yihiin waxaan odhan karaa dee xooluhu waxay ka mid yihiin ama lafdhabar u yihiin nolosha gaar ahaan dadkan qaxootiga ahi reer dhadhaabeed
cali waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ahi ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoolaha loo soo iibgeeyo xeryaha noloshana ay qayb weyn ka yihiin
dadkii deegaanka ahaa ee xoolaha lahaa xoolihii way soo iibgeysanayaan xariiqaha qoxoontiga keenaya dadkii qoxoontiga ahaana xoolihii bay iibsanayaan iyaga oo u isticmaalaya wax la qalo oo magaalooyinka hilib ama muxuu xariiqaha hilib looga dhigo qaybo muxuu ahaayay la dhaqdo oo banaanada loo foofiyo kuwa muxuu ahaayay meelo kale loo iibgeeyo oo laga sii muxuu ahaayay baayac mushtaro marka waxaan ku odhan karaa si qoto dheer oo aan la soo koobi karin baa loogu tiirsan yahay ku noolaanshaha xoolaha si gaara dadka qoxoontiga iyo dadka deegaanka ahiba aad bay isugu tiirsan yihiin uguna tiirsan yihiin nolosha xoolaha la dhaqda ee nool
dhegaystayaal waxaa inta inoogu eg barnaamijka caweyska dhadhaabo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigu axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta ugudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waadiis oo tibinayay aniga waa cabdisalaam salas iyo saaxiibka axmed deere tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaan allah
This is VOA News.